A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego celebra unha nova edición coa rurubanía como foco temático. Terá lugar do 15 ao 21 de marzo. Falamos coa directora Ana Estévez. Moi bons días.
Hola, bons días.
Cal é a idea xeral que preside este ano a Mostra de Cinema Etnográfico? Que é iso da rurubanía?
Bueno, pues a rurubanía é un concepto que provén da xeografía, pero que se traslada a outros ámbitos e que, bueno, nos este ano, facendo outro traballo dentro do museo, pois foi un tema que estábamos tocando e nos pareceu que definido en relación a aqueles espazos que xurden un pouco do proceso de urbanización dos espazos rurais, nos parecía pois algo interesante sobre o que reflexionar pois desde a antropoloxía audiovisual e o cinema etnográfico, non? Ademais, creíamos que, bueno, que en Galicia, aínda que o concepto soe un pouco extraño, o que significa, creemos que é bastante doado de entender, non, de asumir, e bueno, pues nesta deslocalización das dinámicas metropolitanas, pois ás veces aparece esa dicotomía rural-urbano e o conflito, pero tamén son zonas onde, bueno, aparecen novas formas de pensamento, de creación, de socialización do patrimonio ou de prácticas culturais. Así que parecíanos interesante como tema para cruzar todos os contidos do festival.
Supoño que a estas alturas xa estará pechado o prazo de presentación de audiovisuais, non?
Sí, ese traballo se fai, xa se ven facendo desde hai meses e o prazo xa pechou en decembro. Así que a selección está feita, aínda que non a descubrimos hasta dentro de uns días, pero a selección para as seccións oficiais da competición está xa feita. Sí.
Pero xa está definido, cando menos, o número de curtametraxes que se poderán ver en cada unha das seccións ao concurso Galicia Internacional.
Bueno, este non é un festival de curtametraxes, é un festival de cine etnográfico, polo tanto, as curtas teñen cabida, pero tamén e sobre todo as longas, non? Que o que suele haber. Sí, hai un número xa determinado de filmes, son 10 filmes os que van a estar aí. E bueno, haberá pois tres filmes galegos tamén entre as seleccionadas.
Haberá tamén actividades paralelas a MICE Petis e actividades de formación para profesionais. En que van consistir estas actividades paralelas?
Bueno, MICE Petis ven desenvolvéndose xa desde hai un tempo porque un programa de achegamento cinematográfico para escolares bueno, está titorizado polo Departamento de Educación do Museo do Pobo e bueno, se fai con un número limitado de centros escolares que accederon este ano ao programa para, digamos, achegarse a través da práctica. O propio alumnado que vai a realizar finalmente desde cada un dos centros unha peza, digamos, de cine etnográfico que finalmente se presentará tamén no propio museo o día 31 de xaneiro. E a formación para profesionais, pues, como di, é unha formación xa para persoas que veñen do ámbito da antropoloxía audiovisual ou do cine ou do cine etnográfico. E, bueno, en este caso vai a ser impartida polo Laboratorio de Antropoloxía Audiovisual, o LAF, que, bueno, naceu no MUSAC de León, tamén en un museo, que leva moitos anos de experiencia, que teñen tamén producións propias, filmes que algúns deles xa pasaron por outras edicións da MICE, e que creemos que, bueno, é un tipo de formación ao que non é fácil acceder desde Galicia, así que desde a MICE, pois, facemos este pequeno esforzo para poder ofrecelo a quen interese.
A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego do 15 ao 21 de marzo. Está xa definido o horario e os lugares de proxección das longametraxes?
Sí, hagas a información que aínda non está en aberto, como pode ser as seccións oficiais, pero que estará a partir do vindeiro luns ao completo, pois esa información está toda accesible desde a páxina web do propio festival, que é mice.museodopobo.gal, e tamén desde as redes sociais, tanto do Museo do Pobo como do propio Festival da Mise, en Instagram, en Facebook e en Twitter.
Ana Esteve, directora da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego. Moitas grazas por achegarnos esta información e enhoraboa por esta interesante actividade.
Muchísimas gracias a vos.